Pacea Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Primul barometru de opinie făcut pe ambele maluri ale Nistrului.
Regulile bacalaureatului nu se vor schimba mult față de anul trecut.
Exodul comunității gay din Rusia. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Unul din cinci moldoveni crede că Republica Moldova nu va deveni niciodată membră a Uniunii Europene. Este una din concluziile unui sondaj de opinie IMAS publicat astăzi la Chișinău. Cercetarea mai arată că majoritatea moldovenilor ar vota pentru aderarea țării la Uniunea Europeană, iar aproape jumătate doresc integrarea într-un bloc economic dominat de Rusia. Sondajul de opinie mai sugerează că preferințele politice interne ale moldovenilor sunt relativ neschimbate. Partidul Comuniștilor rămâne cea mai populară formațiune, dar partidele din Alianța de Guvernare au împreună mai multe simpatii decât comuniștii. Premierul Vlad Filat speră ca 1 mai să fie o sărbătoare autentică a muncii, nu prilej de campanii politice. Ziua de 1 mai este ziua solidarității oamenilor muncii. Evenimentele politice pot fi organizate în oricare altă zi, a spus Filat. Premierul a făcut această remarcă astăzi la o ședință de pregătire a mitingului Solidarității, care va avea loc mâine la Chișinău în organizarea guvernului, sindicatelor și patronatului. Mai mulți politicieni au spus zilele trecute că executivul ar fi acaparat prin mitingul din Chișinău ziua muncii, în dauna altor mișcări. Comisia Europeană spune că președintele ei nu va merge în Ucraina la vară, când are loc turneul final al campionatului european de fotbal. Întrebată dacă José Manuel Barroso va boicota Ucraina din cauza situației fostului premier Iulia Timoshenko, o purtătoare de cuvânt de la Bruxelles a spus: pentru moment, Barroso nu are de gând să meargă în Ucraina. Declarația vine după ce presa cehă a relatat astăzi că președintele Václav Klaus nu va merge la o reuniune regională găzduită de ucrainieni la Yalta, după un anunț similar al președintelui Germaniei, Joachim Gauck. Timoshenko a fost condamnat anul trecut la 7 ani de închisoare pentru abuz de putere. În prezent face greva foamei și susține că a fost maltratată de gardieni. Oficiali din Statele Unite spun că publicul va putea în curând să citească unele din ultimele însemnări și scrieri ale lui Osama bin Laden, de la a cărui ucidere se împlinește în curând un an. Șeful Direcției Antiterorism de la Casa Albă, John Brennan, este citat de AP cu afirmația că unele documente desecretizate vor fi publicate online de Academia Militară din Statele Unite săptămâna aceasta. Documentele au fost culese de militari din trupa de comando din vila lui bin Laden din Pakistan la 2 mai anul trecut. Caricaturistul danez Kurt Westergaard, cunoscut pentru scandalul provocat de caricaturile profetului Mahomet în 2005, a protestat împotriva folosirii numelui său de către extrema dreaptă germană în scopuri electorale. Partidul Pro-NRV din landul german Renania de Nord-Vestfalia a lansat înaintea alegerilor de la 13 mai un concurs de caricaturi anti-islamice, dotat cu premiul Kurt Westergaard. Și în India, echipele de salvare caută în continuare supraviețuitori de pe feribotul care s-a scufundat astăzi, pe vreme nefavorabilă, într-unul din cele mai mari râuri indiene, Brahmaputra. Au fost salvați aproximativ 100 de pasageri, cel puțin 68 au murit, iar 150 sunt încă dați dispăruți.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
În premieră, IMAS a făcut un barometru de opinie pe ambele maluri ale Nistrului, botezat Reintegrat. Un studiu care încă din preambul ilustrează cât de complicate sunt relațiile dintre cele două regiuni. Citez: IMAS dorește să evite orice tip de interpretări de natură politică, orice tip de sensibilități atunci când vor fi citate teritoriile unde interviurile au fost făcute. De aceea vom folosi expresia malul drept al Nistrului și malul stâng. Despre rezultatele acestui studiu, mai multe de la Ala Ceapai.
Deși populația de pe ambele maluri ale Nistrului folosește cuvântul speranță pentru a descrie vremurile pe care le trăim, această stare optimistă de spirit este proprie într-o măsură mai mare locuitorilor din stânga Nistrului decât celor de pe malul drept. Doru Petruțe, directorul IMAS Chișinău, instituție care a realizat cercetarea, explică de ce transnistrienii se declară mai mulțumiți de felul în care trăiesc.
Diferențele mari provin din rândul populației de peste 60 de ani. Aici, pe malul drept, populația de peste 60 de ani suferă foarte, foarte mult și trăiește foarte greu, pe când scorurile înregistrate în partea, pe malul stâng al Nistrului, în dreptul acestui segment de populație, stau semnificativ mai bine.
Dacă populația din dreapta Nistrului se teme cel mai mult de sărăcie, o bună parte dintre respondenții din stânga Nistrului au spus că nu se tem de nimic, iar singura frică mai pronunțată este cea de război. În opinia analistului politic Viorel Ciubotaru, mentalitatea diferită explică diferențele de optimism între cele două maluri ale Nistrului.
Acest nivel înalt de anumite așteptări iarăși se datorează caracterului regimului de acolo. A rămas în mare măsură cu aceleași tipare de mentalitate care s-au păstrat într-un mod intenționat. Deci oamenii își doresc un viitor care nu are nicio legătură cu rezon d'être reale. La noi lumea e mult mai rațională. Deci nu crede în niște promisiuni care nu sunt susținute de o anumită bază reală. Spre deosebire de concetățenii noștri din raioanele de est care continuă să trăiască cu niște povești pe care totalitarismul le creează.
Cei mai mulți dintre respondenți consideră că cea mai mare parte a puterii în stat îi revine instituției conduse de premierul Vlad Filat, tot el fiind desemnat cel mai influent politician, urmat de Vladimir Voronin și Marian Lupu. Acest clasament nu reflectă aprecierile respondenților din stânga Nistrului, deoarece 80% nu au un răspuns privind prestația politicienilor de la Chișinău. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Vinerea trecută, cu prilejul celebrării Zilei Drapelului de Stat, guvernul a amplasat lângă piatra comemorativă dedicată victimelor represiunilor sovietice din Piața Mare a Adunării Naționale un tricolor imens arborat pe un catarg argintiu în formă de telescop răsturnat cu o înălțime de 30 de metri. Cine a decis unde să fie plasat drapelul? Ce experți au fost sau nu consultați? Cine a ales designul? Întrebări la care a căutat răspunsuri Liliana Barbăroșe.
Pus vinerea trecută în Parlament în situația de a explica aliaților de ce nu i-a invitat la sărbătoarea drapelului, premierul Vlad Filat s-a justificat calificând ceremonia drept una strictamente cu caracter guvernamental. Cu toate acestea, nici una din comisiile specializate din cadrul cabinetului nu i-a fost solicitată vreo expertiză pentru conformitatea estetică arhitecturală a catargului argintiu în formă de telescop întors pe care a fost arborat drapelul simbolic. Așa că experților din cadrul acestor consilii nu le rămâne decât să critique post factum soluția inginerească la care s-a apelat. Iată bună oară ce motive pentru critică are adjunctul din Consiliul Național pentru Monumentele Istorice, Sergius Ciocanu, șef de direcție Patrimoniu și Arte Vizuale de la Ministerul Culturii.
Dacă se adresau, poate se putea, de exemplu, de micșorat partea inferioară.
De ce? Face prea greoaie construcția, o arată sau de
ce? În opinia mea, da. De aceea și există consilii, fiindcă acolo se adună nu o singură persoană, da, deci se ia în calcul opinia mai multor persoane care au niște viziuni estetice, de exemplu 14 persoane, da, nu una. Fiindcă atunci când se ia decizie de una singură, e mai ușor să cazi în niște viziuni proprii.
Consiliul Național pentru Monumente de For Public este însă structura care se cuvenea în primul rând să fie consultată înainte de instalarea soclului. Dar n-a fost. Președintele acestei comisii, artistul plastic Tudor Zbârnea, a acceptat să ne împărtășească obiecțiile care ar fi intrat în avizul Consiliului său dacă ar fi fost întrebat.
Se pare că este prost gândit. Trepte, din nou trepte, se încearcă să facă un soclu, dar nu este soclu. Grosime, înălțime, deci e un fel de chimirsenism. Chimirsen îi plăcea să-și facă monstruozitățile astea, să construiască cât mai înalt, cât mai... Idei totalitare. Parcă am fi în Coreea de Nord.
Pentru directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ion Ștefârță, ideea instalării unui tricolor în piața Marii Adunării Naționale, chiar dacă este salutară, se putea face cu cheltuieli mai modeste.
Păi eu vreau să spun, din totalul de 11 milioane care este alocat anual, iată, pentru anul 2012, guvernul a rezervat pentru monumentele istorice restaurare 11.300.000. Deci este practic a patra parte din bugetul de restaurare a monumentelor. Eu consider că cu 3 milioane mai bine se investea într-un monument arhitectural, fie de aici, din centrul istoric al orașului Chișinău, fie din Republică, să începem fie restaurarea unei biserici de lemn care este într-o situație avansată de degradare, fie la Hiliuți, raionul Rușcani, fie cea din satul Dondușeni, raionul Dondușeni unii. Adică avem un investitor.
Ar fi ajuns banii?
Nu, nu, nu. Este un început. Vreau să spun că fie la același Muzeu Național de Arte, la domnul Tudor Zbârnea, unde este un șantier de lungă durată pe 10 de ani înainte.
Iar cum locul unde a fost instalat drapelul intră în raza de protecție a catedralei din apropierea executivului, construcția ar fi trebuit cu atât mai mult coordonată cu experții versați. Am fost curioasă să aflu dacă va exista vreo reacție din partea acestora. Din nou Tudor Zbârnea.
Post factum nu are rost, deci să ne încălzim degeaba. Asta e, noi știm unde locuim, în ce capitală și asta nu ne mai impresionează.
Guvernul deocamdată nu a răspuns în niciun fel criticilor care par să ia turații. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova rămâne țara cu cele mai mici salarii din Europa, arată ultimele date statistice, iar șansele unei creșteri sunt mici, a declarat Europei Libere ministrul de finanțe Viaceslav Negruța. Cu Viaceslav Negruța asta de vorbă, azi dimineață, colega noastră Valentina Ursu.
Moldova este din nou la coadă, țara fiind, având cel mai mic salariu minim din Europa și se află pe primul loc în clasamentul statelor cu cele mai mici remunerații limită.
Nu este din nou, este în continuu, rămâne să fie cu cel mai mic salariu, cu cea mai mică remunerare în Europa.
De ce?
Asta, de ce? Pentru că este vorba de o economie relativ mică, e vorba de o economie care nu are prea multe resurse naturale, e vorba de o economie unde cetățenii pot să-și liber să-și găsească o altă activitate în altă țară. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, oamenii aleg să plece, să accepte salarii mai mari în afara țării.
Dar astăzi putem vorbi despre când și cum vor fi plătiți mai bine moldovenii acasă?
Tendința este că salariul în economia Republicii Moldova este în creștere, comparativ cu alte țări unde salariile sunt în descreștere la această etapă. Dar asta nu este suficient ca să vorbim că vom depăși alte țări la capitolul remunerare salarială în anii următori. Este bine că e în creștere salariul în Republica Moldova, dar deocamdată vom rămâne codași dacă o comparăm cu alte țări europene.
Următoarea majorare de salarii, pentru că nu o preconizați?
Sunt mai multe prevăzute. Chiar la 1 aprilie a fost operat anumite creșteri salariale pentru cei din sectorul bugetar. E vorba de iunie, când va crește salariul minim pe economie, respectiv unii patroni vor fi în situație să majoreze salariile pentru angajații săi. Către sfârșit de an preconizăm că creșterea salarială va fi una reală, aproximativ de 4-5%.
Problema problemelor, când nu se vor mai da salarii la plicpen? Asta e pe ordinea zilei acum, nu?
Este adevărat, este o problemă mai veche și aici implicarea atât a patronilor, cei care plătesc, cât și a sindicatelor, cei care acceptă să ia în plic, împreună cu structurile statului care veghează acest fenomen, trebuie să dea rod. Avem acel program aprobat încă în mai 2011, care urma să fie pus în aplicare în 2012. Asta presupune și modificări în legislație, în codul contravențiilor, codul penal, care ar cataloga atât darea cât și luarea de salariu în plic ca și o infracțiune. Din păcate, statul nu poate să instaleze câte un inspector fiscal la fiecare agent economic care să fie prezent la momentul salarizării.
Viaceslav Negruță, ministru de finanțe. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În această vară, liceenii din clasa a 12-a de la profilul umanist vor avea la sesiunea de bacalaureat un examen obligatoriu nou, și anume istoria. Regulile însă, după care se vor desfășura examenele, rămân în mare parte neschimbate față de anul trecut. Elevii vor da bacalaureatul în așa numitele centre de bac și nu la liceul unde au învățat, iar camerele de luat vederi vor fi instalate numai în instituțiile care vor dori, relatează Lucia Diaconu.
Deși după bacalaureatul din vara trecută, Ministerul Educației se arăta dispus să asigure dotarea cu camere de supraveghere a încăperilor rezervate pentru susținerea examenelor, decidenții ezită. Ministerul nu va impune metoda de supraveghere video testată anul trecut la un liceu din capitală, dar va lăsa la discreția instituțiilor posibilitatea să aleagă. Ori elevii își dau bacalaureatul într-un liceu străin, ori acolo unde au învățat, dar supravegheați de camera de filmat.
S-a făcut o recomandare instituțiilor care doresc să susțină examenul, în cadrul instituțiilor lor, să-și monteze camere de luat vederi. Cei care, cum zic ei, în interes copiilor și pentru a nu stresa copiii, vor decide ca să rămână copiii să susțină instituția lor, dar vor fi aplicate camere de luat vederi, astfel ca Comisia Națională privind evaluare să poată documenta în cazul când va fi nevoie despre corectitudine de desfășurării sesiunii.
A confirmat pentru Europa Liberă Valentin Crudu, șeful Direcției de Învățământ Preuniversitar a Ministerului Educației. Instalarea camerelor video și schimbarea de locație, supraveghetori și evaluatori sunt metode prin care Ministerul încearcă să descurajeze mita și copiatul. Între cele două, unii profesori și părinți sunt tentați să accepte mai degrabă supravegherea cu camera în detrimentul condiției care impune susținerea bacului în centre speciale. Boris Volosat, directorul liceului Gheorghe Asache din Chișinău, este de părere că mai multă transparență este ceea de ce are nevoie sistemul de învățământ în acest moment.
Faptul că noi am făcut cererea aceasta pentru a avea posibilitatea să facem examenul acasă, cred că aceasta ar fi doleanțele noastre, să se implice cât mai mult profesorul care l-a învățat pe elev în notare, pentru că va scădea subiectivitatea. Învățătorul care l-a învățat poate să presupunem că este subiectiv și mări nota, dar numai cu câteva minimi sutimi. Eu cred că cu cât mai multă transparență va fi, cu atât mai ușor va fi examen pentru toată lumea. Și nu va dispare această problemă când în ajung de examene toată societatea va vorbi numai despre examen. Mă gândesc și la aceste camere de luat vederi și la examenele orale, pentru că examenul oral dă posibilitatea răspunsului în fața unei comisii care nu poate fi subiectivă, pentru că sunt mai mulți oameni, nu este unul.
Proba orală la unele discipline, care urmează să fie aplicată la sesiunea de bacalaureat 2013, face parte din pachetul de măsuri de prevenire a corupției și a atitudinii părtinitoare din partea unor profesori. Unii părinți sunt însă de părerea că toate eforturile îndreptate împotriva corupției în învățământ sunt la limita zădărniciei. Atâta timp cât programa școlară este peste măsură de complicată și inaplicabilă, copiii și părinții vor căuta să obțină note bune prin orice metode. Ne-a spus Elena Pelivan, mama unui licean de clasa a 12-a.
Matematica este foarte complicată, manuale foarte încărcate, biologia, genetică, nu știu de ce calitate, de ce nivel, informatica. Deci studiază programe depășite și atunci ei nu mai au interes de multe ori și nu mai învață. Dar este așa lipsă de corespundere între interesele lor, ceea ce este manual și examenul de bacalaureat, finalitatea în educație. Pentru că ei consideră că asta nu este interesant, asta e dificil, asta e prea mult și atunci o lasă baltă și acum nu știu cum iese ei la examen mulți.
Potrivit datelor Ministerului Educației, în sesiunea curentă vor susține examenul de bacalaureat aproximativ 28.000 de absolvenți de liceu. Pentru majoritatea din ei, bacul va începe pe data de 5 iunie, cu excepția alolingvelor care vor da examenele după alt orar, care deocamdată nu este definitivat. De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La Sankt Petersburg, luna trecută, a fost aprobată de către Consiliul Local o lege prin care se interzice ceea ce autoritățile numesc propagandă în favoarea minorităților sexuale. Lunile viitoare ne vor arăta cum anume va fi pusă în aplicare această lege, dar corespondentul Europei Libere la Washington, Richard Solaș, a vorbit cu mai mulți experți care preconizează că va crește numărul lesbienilor și homosexualilor care vor solicita azil politic în țările occidentale. Un rezumat de Oana Serafim.
În 2010, un tânăr de 26 de ani din localitatea Ufa, Artem Pavlov, a fost bătut crunt în centrul orașului de un grup de bărbați care îl auziseră că spusese că este homosexual. Când a venit poliția, i s-a spus că a avut noroc că nu a fost bătut mai rău, că polițiștii s-ar fi putut alătura grupului de agresori. Poliția nu a făcut nicio investigație asupra cazului și, bazându-se pe acest fapt, Artem a cerut azil în Statele Unite. Cererea sa a fost acceptată de un tribunal din New York anul trecut. Eram în pericol și emoțional și fizic și eram în pericol nu numai din partea unor civili, dar și din partea autorităților. Ori asta este exact definiția persecuției. Nu voi putea niciodată să am o familie, să am copii, nu voi putea să trăiesc niciodată la lumină. Vreau să trăiesc și vreau să fiu fericit, i-a spus Artem corespondentului nostru. Rusia a fost și a rămas un loc unde e periculos să faci parte dintr-o minoritate sexuală, dar activiști pentru drepturile omului avertizează că lucrurile o să meargă încă și mai rău, odată ce va fi aplicată legea aprobată la Sankt Petersburg, iar homofobia va deveni instituționalizată. Din nou, Artem Pavlov.
By the end of the year, probably the number will surge. Now there is a law can be interpreted.
Până la sfârșitul anului, probabil numărul celor care vor cere azil în Occident va crește. Acum există o lege care poate fi interpretată oricum de către autorități ca să te aresteze sau să te atace sau pur și simplu să nu te lase să trăiești. De aceea putem acum să cerem azil exact așa cum făceam în vremea Uniunii Sovietice și când a fi homosexual era un delict. Este exact la fel și acum. Legi precum cea din Sankt Petersburg au fost adoptate și în regiunile Arhanghelsk, Kostroma și Riazan. Olga Lenkova, de la organizație care apără drepturile minorităților sexuale, i-a declarat corespondentului nostru că se teme că legea de la Sankt Petersburg este doar începutul. Cei mai mulți care vor căuta azil acum sunt cuplurile de același sex sau cei care au adoptat copii și cărora autoritățile vor putea acum să le ia copiii. Și o avocată de la New York, care din perioada sovietică s-a specializat în cererile de azil în Statele Unite, spune că deja de anul trecut numărul celor care cer azil din cauza orientărilor sexuale a crescut. Autoritățile americane nu fac statistici legate de orientarea sexuală a petenților de azil. În 2010, 548 de ruși au primit azil în Statele Unite. Joel Lederov, expert în probleme de azil de la organizația ILGA, care cuprinde grupuri ce militează pentru drepturile minorităților din toată lumea, crede că, într-adevăr, numărul celor care vor cere azil în Uniunea Europeană din cauza persecuției la care sunt supuși din motive de orientare sexuală va fi în creștere. Ar putea să apară și oameni care să se alăture unor mișcări care nu au existat până acum. Există deja mai multe organizații care apără drepturile minorităților sexuale decât acum 5 ani. Oamenii se organizează și pe plan național și devin din ce în ce mai vizibili, spune expertul de la Bruxelles în problemele dreptului de azil pentru minoritățile sexuale.
Mulțumesc, Oana! Urmează dicționarul de muzică semnat de Lucian Ștefănescu.
O combinație cu totul inedită astăzi, punk și jazz african, adică trupa olandeză The X și saxofonistul etiopian Getachew Mekuria, cu albumul Moa Ambessa, înregistrat în aprilie 2006, parte într-un studio din Olanda și parte într-un concert în Franța. Steve Takelet, unul din comentatorii muzicali de pe rețea, ne spune despre Getachew Mekuria că e un legendar ethio-jazz saxofonist. Explicația acestei clasificări, ethio-jazz saxofonist, e relativ simplă. Mekuria e unul din muzicienii ce apar în vestita colecției Ethiopic, care adună în cele peste 20 de albume, dacă nu mă înșel, ale sale, jazzul cântat în Etiopia din anii 1970 încoace. După ce i-au ascultat albumele din anii 70, The X l-au invitat în 2004 pe Mekuria în Olanda pentru ca să ia parte împreună cu ei la un proiect numit The Instant Composers Pool, un grup de improvizație liberă, adică un fel de jam session instituționalizat, dacă vreți. Yeah. Rezultatele colaborării dintre DX și Mercuria la The Instant Composers Pool au fost atât de spectaculoase încât olandezii l-au chemat din nou pe etiopian în Olanda în 2006 și așa a apărut Moa and Bessa, albumul pe care l-a ascultat astăzi, o colecție de piese etiopiene înregistrate parte, cum spuneam, într-un studio din Olanda, parte în concert undeva în Franța, de Mercuria la saxofon, DX, formația punk și câțiva prieteni ai lor la bas, clarinet, sax, trombon și organ. Free jazz și incantații războinice etiopiene, într-o combinație perfectă a ghitărilor hard de la DX cu instrumentele de suflat, în special saxofonul lui Mercuria. Aflăm din firea de prezentare a albumului Moa and Bessa că Mercuria a avut o adevărată revelație când a încercat să transcrie partitura unei astfel de incantații războinice pe numele ei Shelela pentru saxofon. Și nu se spune că un bun exemplu la aceste revelații este piesa numărul 10, Tezaleg Eventetu.
Luna viitoare la Europa Liberă, un nou dicționar de muzică semnat de Lucian Ștefănescu sau pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ce scrie presa de la București, aflați acum de la Tania Radu.
Deși comentează intens desemnarea liderului social-democrat Victor Ponta să formeze un nou cabinet, presa de azi face loc și informației că președintele Republicii Moldova va face o vizită oficială în România, începând cu 3 mai, la invitația omologului său român Traian Băsescu. Evenimentul zilei comunică agenda întâlnirilor. Pe lângă șeful statului român, președintele Camerei Deputaților Roberta Anastase, cel al Senatului Vasile Blaga și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Daniel. Știrea citează declarația lui Timofti privind cursul pe care înțelege să-l dea relației dintre Republica Moldova și România, precum și destinația celei de-a treia vizite oficiale a proaspătului șef de stat, cel mai probabil la Moscova, la mijlocul lui mai. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Marin de la Învățătorul Modern.
Debutul editorial l-am consacrat interviului cu profesorul universitar din Cluj-Napoca, Vasile Fluieraș. Cititorii noștri vor face cunoștință cu ideile domnului profesor despre lecția netradițională, despre proiectare constructivistă în educație, despre modalitățile de a implementa proiectele noi în școala viitorului. În acest număr și-au dat concursul mai mulți profesori, învățători, la capitolul lecțiilor netradiționale. Așadar, avem proiect de excursie, lecție netradițională, concurs, lumea vie și de ieri și de azi. Suntem diferiți, învățăm diferit, lecție netradițională de limba și literatură română. Avem învățarea limbii engleze prin joc. Rubrica Învățător și diriginte ne invită să deschidem paginile unor proiecte didactice interesante despre bărbații Moldovei, despre două inimi gemene, Doina și Onalda Teodorovici, Carnavalul Florilor, Primăvara la braț cu creangă, Șezătoare literară, Hristos a înviat, Parada secolilor, Maxi, Biotop, Sănătatea nu constituie totul, dar totul fără sănătate e nimic, Tulpina puternică, Meseriile părinților noștri, Să creștem fără violență, Grigore Vieru, Prieten al copiilor. Iată doar câteva din materialele originale pe care le-am selectat ca și publicație în numărul de aprilie.
A fost Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cerchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.